Pli ol 10% de poloj sentas timojn lige kun la 2025 jaro. Pli ol 51% de la respondintoj en la enketo de Dzienni Gazeta Prawna plej multe timas la entiron de Pollando en militon, escalon de la conflicto en Oriento kaj malpliboniĝon de la financa situacio. Polojn en pli ol 23% enzorgigas la malpliboniĝo de la sanprotekto kaj intensiĝo de misinformoj en la publika spaco. Sur pliaj lokoj plasiĝis firmiĝo de disputoj pri justeco, intensiĝo de la politika krizo. Laŭ eksperto el la fakultato pri la politikaj sciencoj kaj ĵurnalismo de Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, homoj ne plene kontentas pri direkto, kiun celas nia ŝtato kaj la tuta regiono de la centra orienta Eŭropo.